Isä, me kiitetään sinua jälleen läsnäolostasi ja siitä, että Jeesua on meille se ikuinen lähde ja pyhä henki on meidän voimamme lähde. Kaikki sinulta, Isä. Pyydetään, että sinun sanastasi sinä jotain valaisisit taas. Sinä olet oman sanasi kirjoittaja ja antaja. Ja sinä olet sen selittäjä. Ja silloin, jos sinä avaat sen, niin se avautuu, niin kuin on ilmestyskirjan 5. luvussa, että karitsa avaa sinetit ja ottaa kirjan. Jos sinä avaat, niin jotain avautuu. Jos sinä et avaa, niin me ei pystytä avaamaan mitään. Mutta me kiitetään, että sinä olet Isä, laupia suuri armossa. Ja Jeesuan Messian kautta olet meille antava sitä, mitä me tarvitaan. Me pyydetään sinun paimenen ääntäsi ja myöskin ymmärrystä tästä ajasta, jossa me eletään, että osaisimme oikein suunnata askeleemme hyvän paimenen askelissa. Ja kiitetään, että tähän sinä olet luvannut meille suuren armosi sinä, joka annoit meille kaiken anteeksi, poikasi nimessä, Jeesuan nimessä, amen. Itse asiassa me nyt jatketaan tätä lähdesarjaa. Meillä oli semmoinen noin parin kuukauden tauko tästä näin, koska oli täällä näitä muutosasioita. Ja sitten nyt on aika taas jatkaa ja paljon tapahtuu maailman kentässä asioita, mutta me halutaan katsoa kaikkea niin kuin vähän sanan valossa ja myös sitä sydämen kenttää ennen kaikkea, että saamme olla hyvän paimenen, Israelin paimenen johdossa. No niin, nyt kohta mennään hieman katsomaan jotain jakeita myös Habakukin kirjasta. Mutta sitä ennen psalmissa 102 ja siellä jakeet 17 ja 18. Tässä on näin, kun Adonai Herra rakentaa Sionin. Hän rakentaa Sionin. Niin hän ilmestyy kunniassansa. Muistaat sen, niin hebraassa se ja-sana ei kuulu siihen, jos oikein muistan. Ja tässä löytyykin se kohta, kun Herra rakentaa Sionin. Hän ilmestyy kunniassansa. Siihen ei kuulu se ja-sana. Ja se on juuri sitä, että kun hän todella rakentaa Sionin, niin silloin on hänen aika ilmestyä kunniassansa. Mielestäni tämä on hyvin ihmeellistä, että kun nyt keväällä on määrä olla Jerusalemin 50-vuotisjuhla, että Israel sai Jerusalemin Jordanialta kokonaisena sen kuuden päivän sodan tuloksena. Ja Israel ei halunnut silloin sotaa Jordanin kanssa, mutta Jordan tuli päälle, niin silloin se saatiin. Nyt kun pitäisi juhlia 50 vuoden Jerusalemin yhdistymistä nyt ensi keväänä tai alkukesällä, juuri tänä vuonna, nyt ollaan vuodessa 17 tässä kalenterissa, niin silloin maailma 1-2 päättääkin, että ei, kun pitää jakaa tämä Jerusalem. Ja juuri tällä tavalla vihollinen yrittää tehdä omia mittauksiaan näissä asioissa ja ajoituksia. Mutta kun Herra päättää rakentaa Sionin, hän sitten ilmestyy kunniassansa. Ja nämä tällaiset asiat kuuluu ohjelmaan. Kun me luetaan Raamatun historiassa, kun kuningas David tuli pääsi, hänen aikansa tuli tulla kuninkaaksi, hänet oli jo voideltu, tai hän oli jo tulossa kuninkaaksi ja hänellä oli ollut jo se ensimmäinen voitelu. Saul oli vielä kuninkaana, niin silloin 1-2 tulee se Goljatti siihen rähisemään isolla keihällä. Se oli muuten iso keihäs. Todella. Ja sitten kun David pääsi valtaistuimelle, niin sitten Goljatin veljet tuli siihen häiritsemään. Se kuuluu asiaan. Ja sitten Herra hoitaa ne viholliset sitten yhdellä kerralla. Samalla tavalla kuin monta kertaa, kun Israel tuli vallottamaan tätä maata Joosuan aikana, niin sitten monet kansakunnat yhdistyi, teki semmoisen suuren liittoutuman, että nyt yhdessä pannaan Israel matalaksi. Mutta se oli Jumalan viisautta siinä, että se toi kaikki ne useassa otteessa, muutamassa otteessa toi niitä yhdistymiä siihen suurina paketteina, että ne voidaan sitten kerralla hoitaa nämä ongelmat. Ja tällä tavalla, kun maailma nyt yhdistyy, että tässä, että ei Israelille kuulu tämä valtio tällä tavalla, niin tämä on juuri osoitus siitä, nyt on tullut aika palauttaa Israel. Nyt on tullut aika sille. Ja jos filistealaiset varastaa sen arkin muutamaksi päiväksi, niin ei ne sillä voi tehdä mitään. Se arkki pystyy tappelemaan omat tappelunsa. Ja tämä liiton maa, tämä tulee olemaan vain Jumalan kirkkauden maa. Tämä ei tule olemaan Allah Akbar maa. Tämä tulee olemaan Israelin Jumalan kirkkauden ja hänen Messiansa maa. Ja että kaikki oikein ymmärtäisi, niin hän myös rakastaa arabeja haluaa, että he ottaa vastaan Jeesuaan. He tulee Israelin rinnalla siunatuksi, ei kilpaileviksi. Israelin maan sisällä, vaan Israelin rinnalla siunatuksi. Hän haluaa siunata kaikkia. No niin, kun Herra rakentaa Sionin, hän ilmestyy kunniassansa. Kun hän kääntyy niiden rukousten puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää. Tämä on yksi hyvin merkillisiä jakeita. Miksi niin? Koska kun tässä nyt hän kääntyy niiden rukousten puoleen, jotka on kaikkensa menettäneet. Uusi testamentti ja myös psalmit on täynnä lupauksia siitä, että avuksi huutakaa minua hädän päivänä, minä tahdon auttaa sinua. Sinun tulee kunnioittaa minua. Tämä on Jumalan puhelinnumero. 50 15 5015. Eli psalmi 50 ja 15 on Jumalan puhelinnumero. Se on aina hyvä muistaa. Tai joskus kysynyt ihmisiltä, että tiedätkö, mikä on Jumalan puhelinnumero. Sitä saa hyvän keskusteluaiheen jonkun kanssa, joka ei ole Raamattu avannut. No niin, ja sitten kaikki, mitä tahansa anotte minun nimessäni, niin kaikki tämä kuuluu tähän ohjelmaan. Mutta myös siihen samaan ohjelmaan kuuluu, että on aikoja, jolloin Jumala on niinku odottanut ja viivästyttänyt tavallaan tätä vastausta. Että ihminen kokee, että nyt on menetetty kaikki. Tämä aika-asia on semmoinen, että kun tämä aika, Jumalan aikataulu, se ei toimi samalla tavalla kuin ihmisen aikataulu. Jumala toimii valtavan suurella viisaudella. Olen monta kertaa miettinyt sitä. Täällä oli semmoinen esirukousjohtaja kuin Johannes Fasius, joka käy aina näissä rukouskonferensseissa ja konferensseissa. Ja tämä Fasius kertoo siinä, kun hänellä oli se suuri loppuun palaamiskokemus tai masennus tai mitä sanaa nyt käytetään. Muistaakseni se oli semmoinen 5 vuoden koetus, joka hänellä oli, josta hän ei Jumalaan syyttänyt, vaan hän sanoi, että hän veti omilla voimilla asioita vähän liikaa ja sitten tuli loppuun palaaminen. No niin, mutta sitten hän rukoili ja eikä tuntunut tulevan minkäänlaista vastausta. Ja sitten sitten siinä lopussa hän päätti, että nyt minä luovun kyllä kaikesta, Jumalan työstä ja kaikesta, enkä enää tee minkäänlaisia asioita. Ja nyt hän niin kuin mielessään luopui kaikesta. Ei hän siitä luopunut, että Jumala on pelastaja, mutta kaikesta luopui. Okei. Ja sinä aamuna sitten Jeesua ilmestyi hänelle ja sanoi, että tämä on se hetki, jota olen odottanut. Kun olisin halunnut auttaa aikaisemmin, mutta en pystynyt. Ei ollut vielä se oikea hetki. Se on vähän sama asia, kun menee hukkuvaa ihmistä auttamaan merestä, niin on tiettyjä tilanteita, että jos sillä on vielä vähän liikaa voimia sillä, niin joku täytyy vetää köneen sitä huutoja siinä, että sieltä loppuu voimat hetkeksi, että saa sen vedettyä. Mutta jos ei halua sitä suoraa lyödä kasvoihin, niin pitää joskus se pelastaja odottaa, kun se kaveri on sitten ihan poikki. Sitten se suostuu siihen, että tulee sen ottamaan siitä ja vetämään. Muuten se rupeaa itse huitumaan siihen rinnalla ja sitä ei pysty pelastamaan. Jumalan aikataulu on ihmeellinen. Ja sitten Herra selitti tälle Faasiukselle siinä, että monta asiaa, mitä hän aikaisemmin pystynyt ymmärtämään. Ja silloin voima virtasi hänen kivuliaisen sieluunsa ja hän tuli siinä perheessä, missä häntä niin kuin hoidettiin, hän tuli sitten iloa täynnä siihen kahvipöytään aamulla ja niin kuin ei olisi ollut sairas ollutkaan ja kaikki ihmetteli, että mitä nyt? Se mies, joka oli ollut monta vuotta niin masentunut, tuli taas uusin voimin kahvipöytään. Herra kosketti. Tämä on juuri tämä Jumalan ajoitus tässä, että hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkeensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää. No, me monet aidantien valtajat ollaan koettu tätä, ja monet ehkä tälläkin hetkellä koetaan tätä, mutta nyt Israelin kohdalla, nyt on ihmeellisiä asioita. Herra sallii tiettyjä asioita. Hän sallii tiettyjä asioita niin, että Israel lopulta kääntyy hyvän paimenen puoleen, eikä enää pysty luottamaan omiin voimiin. Nyt täällä on suuria kuvioita menossa, ja niin kuin tiedätte, että ensi viikolla on määrä olla se Pariisin 70 kansakunnan rauhan konferenssi, jossa sitten päätetään Israelin asioista mukaan ja siinä ei raamattuja sitten kyllä siinä kokouksessa avata. Tuskin kenelläkään on raamattuja edes salkuissa, sitä epäilen. Mutta Jumala on aina 10 askelta, ehkä 100 askelta edellä ihmisten suunnitelmia. Ja nyt me haluamme vähän niin kuin katsoa tätä Habakukin kirjaa. Ja täältä Habakukin kirjan pohjalta niin ottaa niin kuin lohdutusta sekä kärsivälle Israelille että omille sieluillemme myöskin siinä vaelluksessa, jossa me vaellamme Messias tietä itse. Tässä hänen ikuisessa neuvonpidossaan. Ikuisessa neuvonpidossa. Nyt täällä meillä on tämä Habakukin kirja. Se on hyvin lyhyt. Ja se on mielenkiintoisesti täällä juuri Nahumin ja Sefanian välissä. Ja tämä Habakuk-sana tarkoittaa, se on tarkoittaa syleilyä. Hebran kielessä meillä on sitä sanaa hibuk, eli syleily. Tämä on taivaallisen syleilyn kirja. Mutta tämä ei vaikuta semmoiselta rakkauskirjalta, niin kuin korkeaveisu, Tässä puhutaan kovista asioista. Ja tästä juuri onkin kysymys, että monet asiat, jotka näyttää kovilta, jossa profeetta valittaa, miten kovia asioita tapahtuu, ne tulee sen lävistetyn käden kautta, mistä tässä kirjassa myöskin puhutaan. Haluaisin enemmän mennä siihen kolmanteen lukuun, mutta sitä ennen sanotaan ihan pari sanaa tässä. Ensimmäisessä luvussa, jakeessa 12, on tämmöinen jae. Etkö sinä ole ikiajoista, Adonai, minun pyhyyteni Jumala? Tässä on näin, että minun pyhä Jumalani. Mutta se on niin kuin alkukielen mukaan enemmän minun pyhyyteni Jumala, tai jopa minun pyhäkköni Jumala, se voitaisiin kääntää. Minun pyhyyteni ja pyhäkköni Jumala. Hän ei ole vaan itsessänsä pyhä, vaan hän on se, joka on meidän pyhittäjämme. Tämä rakastava Jumala, joka antaa meille lunastavana Jumalana sen hippukin, sen syleilyn. Se on se pyhittävä syleily, jossa hän meitä pyhittää. Ja sanotaan vielä kerran, että tämä on Jeesuan kautta. Me ollaan aina selviä siinä, että on kadotus, on taivasten valtakunta, ja Jeesua on se ainut tie, ainut pyhittäjä. Painotetaan tätä vielä, että kun nykyisessä sekatuvassa maailmassa asiat, mitkä pitäisi olla aina selviä, ei kaikille ole selviä. Se on ihme juttu. No niin. Ja sitten sen jälkeen hän sanoo, me emme kuole. Me emme kuole. Me emme kuole. Meillä on toivoa. Ja sitten kun tulee ne tilanteet, että tuntuu, että kaikki on mennyt ja kuuleeko Herra enää rukouksia. Me emme kuole. Meillä on kuitenkin se syleilevä Jumala. Ja tässä toisessa luvussa, missä Habakkuk puhuu jälleen Israelille, niin tässä on se vartiopaikkatilanne ja toisessa luvussa on siitä näystä, mutta sitten se ja näky, jota pitää odottaa, mutta se neljäs jae on tämä, että katso, sen kansan sielu on kopea, eikä ole suora, mutta vanhurskas on elävä uskostansa, eli henkilökohtaisesta uskosta. Juuri näin, että tässä on kaksi tietä. Se kopeus, joka on kansalla, se tie ei ole suora, se ei ole vanhurskauden tie, mutta vanhurskas. Toisaalta puoleltaan ne, jotka elää uskon vanhurskaudesta. Vanhurskas on elävä uskostansa. Tätähän toistetaan sitten hebrealaiskirjassa, roomalaiskirjassa tätä, kuinka Messias on meidän vanhurskautemme. Jumala on meidän vanhurskautemme. Mutta se on vielä hyvin tässä, että uskostansa, eli se on henkilökohtainen usko, eikä se, että jokainen tulee omalla uskollaan autuaksi. Se lause ei vie perille, mutta henkilökohtaisessa uskossa, katuvassa uskossa Jeesuaan, jossa otetaan pelastuksen lahja ja käännytään vanhasta tiestä uudelle tielle. Aamen. Sitten sama luku, ja 14. Sitten sen uskon mukana tulee se kirkkauden toivo. Tämmöinen just niitä latuja, mitä apostolit opettaa siellä, usko ja kirkkaus. Ja 14. Sillä maa on oleva täynnä Herran kunnian tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren. Tämä, ystävät, on juuri se lupaus. Tämä koko maa, no koko Jerusalem, koko Israel ja koko maan piiri, idästä länteen, pohjoisesta etelään, tämä on oleva täynnä heti kohta, tämä on oleva niin täynnä Herran tuntemusta kuin vedet peittää meren. No vedetä peittää koko meren, eihän se meri muuten olisikaan. Meret peittää venen ja tällä tavalla, kun Messias tulee, hän tulee ottamaan omistuksensa sen, minkä hän on ostanut. Mistä on kysymys ilmestyskirjassa? Ilmestyskirjan alusta sen loppuun on kysymys siitä, että Messias tulee ottamaan omistuksensa sen, minkä hän on ostanut. Ja silloin tulee ne 777, kun vihollinen tuo sen 666, eli antimessian, Jumala vastaa 777. 7 sinettiä, 7 pasunaa ja 7 maljaa. Ja nämä 777 on yksinkertaisesti ne suuret luudat, joilla puhistetaan häälattia, että päästään häihin. Tälleen se pitää nähdä. Tälleen se pitää nähdä. Roskat pois ja sitten kaikki epäpyhyys pois ja päästään häihin. No niin, mutta ei me olla nyt ilmestyskirjassa, vaan Habakukissa. Tämä kaikki samaa kirjaa. Just näin, kaikki samaa kirjaa. Nyt mennään tänne kolmanteen lukuun hetkeksi. Ja tässä kolmannessa luvussa on tämä Habakukin rukous. Tässä on se Habakukin rukous. Ja se alkaa näin, että jakeesta 2, että Adonai Herra, minä olen kuullut sinulta sanoman ja olen peljästynyt. Herra, herätä eloon tekosi. Elävöitä, herätä eloon tekosi kesken vuotten. Tee se jo kesken vuotten tiettäväksi. Muista vihassasi laupeutta. Tämä on hyvin merkillinen ilmaisu, tämä kesken vuotten, kesken vuosien. Kaikki tapahtumata tapahtuu joidenkin vuosien aikana. Mutta tässä on jotkut tietyt vuodet. Ja tässä jää semmoinen käsitys, että tämä hyvinkin voi puhua niistä vuosista, mitkä on Daniel 9 jakeessa 27, että tehdään liitto 7. Se on niin kuin viikoksi, ja se ilmeisesti on vuosiviikoista kysymys. Mutta tässä voi olla viite siihen, uskoisin näin. Mutta kesken vuoten teen nyt se, tee tiettäväksi, herätä eloon. Ja se mitä tapahtuu on se, että Jumala tulee Teemanista. Tämä on hyvin mielenkiintoista, kun me luetaan Raamattua, niin minä aina katson hebreasta näitä Jumalan nimiä, että mikä Jumalan nimi, onko siellä Adonai Jahve, se liiton Jumalan nimi, jossa hän liiton ja pelastuksen Jumalana tulee puolustamaan ja tekemään ihmeitä, vai onko se pelkästään se Elohim, se luojan nimi, mutta tässä kun on Jumala ja kolme, niin siinä ei ole se sana Elohim, vaan siinä on merkillinen muoto, mielenkiintoinen muoto, Eloah. Eloah on Elohim-sanasta yksikkömuoto. Siinä painotetaan niin kuin Jumalan yhteyttä, ja se on lähellä sitä aramean sanaa Jumalasta, Elaha, Elaha. Ei Allah, ei, vaan Elaha, se on eri asia. Jumala tulee Teemanista, Eloah. Pyhä Paranin vuorelta. Tämä Paran on hyvin mielenkiintoista. Kävin läpi tuossa sabatin aikana näitä Raamatun kohtia Paranista. Ja se on mielenkiintoista, kun tämän Hagarin kautta tuli se Ismael, se kilpaileva poika Iisakille, joka halusi kilpailla tästä perinnöstä. Kun se lähetettiin pois siitä perheestä, niin ne meni Paran nimiselle paikalle, joka on niin kuin siinä niin sanotusla Siinain niemimaalla siellä etelämaassa. Se on hyvinkin laaja alue. Ja sitten paranistaa muuallakin, mutta tässä paranissa on juuri kysymys siitä, että Iisakille on annettu perintö ja sitten Ismael ei voi sitä tulla ottamaan pois. Sillä on muitakin merkityksiä ja kannattaa tutkia tätä paran asiaa siitä muuallakin. Mutta Jumala tulee sieltä etelän suunnasta, Teimanista, ja Teiman on nykykielessä myös Jemen, on Teiman, mutta se tarkoittaa myös etelämaata. Ja sitten kun Jumala Eloah tulee, hänen valtasuuruutensa peittää, se on hodo, se on vaikea kääntää yhdellä sanalla, se on hänen valtasuuruutensa ja kunniansa. Hänen kunniansa peittää taivaat. Koko taivas on täynnä sitä kunniaa. Ja hänen ylistystänsä on maa täynnä. Kun hän saa kunnian tuolla taivaallisissa, silloin maa on täynnä ylistystä. Ja tämä on juuri sitä samaa, että maa on oleva täynnä Herran kunnian tuntemusta. Ristillä Herra antoi meille sen syleilyn, hibukin. Tällä tavalla hänen kätensä oli ojennetut siellä, kun hän maksoi maailman synnit. Mutta sen jälkeen hän tulee ylösnousumuksessa meitä kohtaamaan. Ja sitten kun tämä tulee, tämä Habakukin Jumala vielä, niin sitten, jos tätä sanaa käytämme, kun hän tulee ilmaisemaan kunniansa ja kirkkautensa, ja se ylistys virtaa tästä näystä, niin se on vielä syvällisempi se hibuk, eli tämä syleily. Tai se on saman syleilyn jatkua. Ja se itse asiassa se syleily alkoi jo menneessä ikuisuudessa, jossa hän päätti tulla meitä kohtaamaan täällä. No niin. Mutta sitten tässä sanotaan näin jää 4, että hänen hohteensa on kuin aurinko, mutta se ei ole vaan tämän maailman aurinko. Se on se aurinko, se on se valo, joka kohtasi Paavalin siellä Damaskon tiellä, joka oli aurinkoa kirkkaampi. Se on se hänen hohteensa. Ja sitten on ihmeellinen jae. Hänestä käyvät säteet joka taholle. Suomenkielinen ei sano sitä oikein. Hänen kädestänsä, miado, kun hän kohottaa sen kätensä, jolla hän siunaa sen kätensä, niin siitä kädestä lähtee ne säteet. Hänen kädestänsä lähtee säteet joka taholle. Se on se lävistetty käsi, josta lähtee ne säteet. Ja se on hänen voimansa verho, eli hänen voimansa kätkeytyy tähän käteen, josta lähtee nämä säteet. Nyt englantikielisessä raamatussa siinä puhutaan jotain niin kuin sarvista tai hornista, mutta se sana keren hebreassa tarkoittaa juuri säteitä tai myöskin sarvia. Se voi tarkoittaa kumpaakin, voiman sarvia tai säteitä, mutta koska hänen voimansa tulee juuri lävistetystä kädestä, niin kun se puhutaan voimasta, niin siksi jotkut ovat ajatelleet, että se puhuu sarvista, mutta hänen voimansa lähtee Golgatan työstä, hänen parantava voimansa, ylösnousemusvoimansa tulee Golgatan haavojen kautta ja hänen verensä voiman kautta. Tässä on hänen voimansa kätköpaikka. Se on sittenkin se veren evankeliumi, jolla hän kohtaa Israelia Habakukin kirjassa. Ja kohta on se tilanne, että maailman parhaat evankelistat tulee kohta Israelista. No nytkin tulee jo evankelistoja, täällä on Jaakob Damkanin lisäksi muitakin, mutta kohta sitten seuraavassa rauhavaltakunnassa tästä tulee evankeliumin keskuspaikka. ja kaikenlaisen viisauden keskuspaikka ja Jumalan kirkkauden keskuspaikka, mutta sen keskus on aina se, mihin hänen voimansa kätkeytyy hänen lävistetyssä kädessänsä. Eli jos teillä on suomalainen käännös, niin se sana ei ole hänestä käyvät säteet, vaan miyado, hänen kädestänsä. Hänen kädestänsä ne säteet lähtee. Ja se on hänen voimansa pera. Sitten hänen edellänsä käy rutto, mutta hetkinen. Se sana dever, joka voidaan myöskin kääntää sanalla rutto, se on myöskin vitsaus. Ja se sana dever kirjoitetaan samalla kuin davar, eli sana. Eli on näin, että jos ihminen ottaa Jumalan sanan vastaan, se tulee siunauksen sanana. Jumala haluaa antaa sen siunauksen sanan meille. Sana tulee hänestä. Davar. Mutta jos ihmiset sanoo, me ei haluta sanaa, me hyljetään sanaa. Ja silloin se tulee vastakkaisella tavalla, eli se sana on tuomitseva heidät. Ja kun hän tulee pyhyydessään, niin se on se epäharmonia ja se mikä ihmisestä lähtee, se Jumalan vastustaminen, se on se, joka saa sen aikaan, että siitä tulee sille ihmiselle se vaiva. Ei se ole Jumalan vika, se on sen ihmisen vika. Ihminen ei voi käsitellä tässä Jumalan kunniaa. No niin, mutta Jumala haluaa, että otetaan vastaan se sana, hänen pelastuksensa sana, mutta jos ei oteta sitä vastaan, niin silloin sen vaikutus on vastakkainen. Sana tulee tavalla tai toisella. Ja polttotauti käy hänen jäljessänsä. Ja tämä on juuri siitä tulesta, mikä on niin hebraalaiskirjan siellä lopussa, ei nyt oteta sitä esille, mutta siinä puhutaan Jumalasta, joka on kuluttava tuli, joka on kuluttava vastustajat. Ei Jumalan tuli, joka on pyhä tuli, ei se kuluta hänen omiansa, ei se kuluta muuta kuin kuonaa, mutta kun me ollaan menty ristin kautta, niin silloin hänen pyhyytensä tuli on siunaavaa tulta. Ei se ole semmoista, joka meidät tappaisi. Koko taivas on täynnä tulta. Ja se on sitä rakkauden tulta, pyhyyden tulta. Mutta tässä se tulee hänen jäljessänsä. Ja sitten jae 6 tuleekin mielenkiintoinen asia. Hän seisoo ja mittaa maan. Hän katsahtaa ja saa kansat vapisemaan. Ikivuoret särkyvät, ikuiset kukkulat vaipuvat, ja hänen polkunsa ovat iankaikkiset. Miksi hän tulee maata mittaamaan? Eikö täällä ole riittävästi maanmittareita maailmassa? Niitä hän näkyy tuolla joka puolella. Mitä hän tulee tekemään? Katsotaanpa hetkeksi tätä. Hän tulee mittaamaan maan. Nyt mittaamisesta puhutaan, ja toisessa Mooseksen kirjassa puhutaan niiden ilmestysmajan suojien mitoista, mutta sitten myös Sakaria 2.2 puhutaan tästä, että tämä profeetta nostaa silmänsä, minä nostin silmäni ja katsoin, oli mies ja hänen kädessään oli mittanuora. Minä sanoin hänelle, mihin sinä olet menossa? Ja hän vastasi minulle, mittaamaan Jerusalemia, nähdäkseni kuinka leveä, kuinka pitkä se on oleva. Ja katso, enkeli, joka puhutteli minua, sitten lähti liikkeelle. Ja sitten siinä puhutaan, kuinka Jumala on oleva tulin muuri sen ympärillä. Tässä mitataan Jerusalemia. Nyt on kovat mittaukset käynnissä. YK on päättänyt mitata Jerusalemin ja sen elimet päättää, että heillä on semmoiset mittanuorat ja heillä on semmoinen valta, että kun he päättää, niin he voi päättää, mitkä on Jerusalemin mitat ja kenelle se kuuluu. Toisella puolella luetaan Herran lainkirjaa ja toisella puolella huudetaan alle Hakmar. Mutta Jumalalla on omat mittaajansa. Hän lähettää mittaajan, joka mittaa Jerusalemin. Ja tästä on enemmän Sakarin luvussa 12. Mutta sitten Jesaja 40 ja siellä jae 12. Siellä puhutaan mittaamisesta tällä tavalla. Ja tämäkin on hyvin mielenkiintoista. Jesaja 40 ja jae 12. Kuka on kourallansa mitannut vedet ja vaaksalla määrännyt taivaitten mitat? Kuka on kolmannesmitan mahduttanut maan tomun, mittaan mahduttanut maan tomun, puntarilla punninnut vuoret ja vaalla kukkulat? No niin. Hän, joka on mitannut kaikki nämä taivaat ja sen tähdet ja koko maan piirin ja vuoret ja vedet ja tietää kaikki määrät, hän on myös se, joka mittaa Jerusalemin. Sitten Hesekiel 43, siellä on hyvin mielenkiintoinen, ja 10, Hesekiel 43, ja jae 10. Tässä on myöskin mittaus, ja tässä sanotaan, sinä ihmislapsi, saata Israelin huoneelle sanoma, ei heimolle, mutta huoneelle sanoma tästä temppelistä, että he häpeäisivät rikkomuksiansa, kun ne näkee siis kuin kaunis tämä temppeli, silloin he häpeää rikkomuksia. Tällä tavalla Jumala antaa heille synnin tunnon. Ja mitatkoon sen mallin, se sana on tohnit, joka tarkoittaa suunnitelmaa ja mallia, ja se, missä sopusuhtaisuuden, se on vähän runollinen käännös, turha runollinen. He mitatkoon sen mallin. Tässä puhutaan temppelin mittauksesta. Otetaan vielä yksi esimerkki myös Efesolaiskirje. Täällä on taivaallisenkin temppelin mittaamisesta Efesolaiskirja ja jae 4 ja jae 7. Täällä on tämmöistä mittaamista. Efesolais 4 ja 7. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Messiaan lahjan mitan mukaan. Ystävät, se armolahja, joka sinulla on, tai lahjat, tai yleensä se armo, jossa me toimitaan, niin se on Jumalan armon mitan mukainen, Messiaan lahja. Ja 13. Ja sitten myöskin nämä apostolit, profeetat, evankelistit, paimenet, opettajat, kaikki on annettu sitä varten, jää 13, että tämä ruumis rakentuu, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Messiaan täyteyden iän mittaan, eli määrään. Siinä on se mitta jälleen. Jumalalla on se tietty mitta, että nyt tässä ollaan päässyt siihen täysikäisyyteen. Nyt ei enää leikitä niitä lasten leikkejä. Okei, sitten ilmestyskirja luku 11. Ilmestyskirja luku 11 ja sieltä sitten jakkeet 1 ja 2. Ja sitten tässä on tälle, että Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin, nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä palvovat. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanoille ja ne tallaa pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Ja tulee se aika 42 kuukautta, jolloin annetaan pakanoille tietty tila Jerusalemissa tallata sitä esipihaa 42 kuukautta. Nyt tässä meidän täytyy ymmärtää tämä. Myös se, minkä verran ne saa tallata, sekin on mitattu. Se aika, minkä verran ne saa tilata, se on mitattu. Perkeleestä sanotaan, että se riehuu kovasti, koska se tietää, että sillä on vähän aikaa, ja sen aika on mitattu, vaikka se ei sitä uskoisi, että se on mitattu. Eihän se usko sellaista sanaa, että se aika on mitattu. Mutta sen aika on mitattu. Ja nyt on näitä erilaisia mittauksia. Ja nyt tämä kaiken armon Jumala, joka antaa syleilyä, hän on mitannut kaikki nämä asiat. Ja nyt hän mittaa koko maan. Tämä ei ole vain Israelin maa, vaan kaikki maat. Sitten tulee mittaamaan, niin ja 7. Vaivan alaisena minä näen Kusanin majat ja Midianin telttavaatteet vapisevat. Ne oli just ne midianilaiset, jotka vei Joosefin Egyptiin, ja ne midianilaiset sotkee rajat, mutta Jumala panee kaikki oikein. Ja sitten jae 8. Virtoihinko Herra on vihastunut? Kohtaako sinun vihasi virtoja, eli jokia? Merta sinun kiivastuksesi, koska ajat hevosillasi ja pelastuksen vaunuilla. Ja sitten seuraava jää, ne viimeiset sanat siinä on, virroilla sinä halkaiset maan. Miksi tässä puhutaan nyt maan jakamisesta ja virroista? 1 Mooses 15. Usein Herra tekee antanut näitä virtoja ja jokia, että niistä tulee maiden rajoja. No ei välttämättä aina, mutta usein hän tekee näin. Ja sitten 1 Mooses 15 ja 18. Sinä päivänä Herra Adonai teki Abrahamin kanssa liiton sanoen, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan Egyptin virrasta. Siinä on jälleen se virta. Virrasta on kyse. Egyptin virrasta aina suurteen virtaan, Eufrat-virtaan saakka. Ja sitten siinä luetellaan kaikki ne maat. Ja Israelin länsiraja on se Välimeri. Jumala jakaa maan. Hän jakaa kaikkien maiden rajat, kun hän tulee ja hän sitten tulee paljastetulla miekalla tai jousella. Ja 9. Paljastettu on sinun jousesi, siis Habakkuk 3.9. Sitten on kolme sanaa, valat, vitsat, sana. Mutta huomioikaa, tässä on näin, valat, eli Jumalan vannomat valat. Mielenkiintoista. Vitsat, se pitäisi olla sauvat tai heimot, se sana. Se sama sana tarkoittaa joko heimoja tai sauvoja. Ja tässä on juuri se Jumalan vala Israelille ja sen heimoille. Ja sitten siinä on sana omer, eli sana. Ja sen jälkeen tulee jälleen sana sela, eli ajatelkaa nyt tätä. Se sana sela on jakeessa 3 ja jakeessa 9. Kun Jumala tulee kunnialla Stemanista, niin silloin pitää pysähtyä. Siinä on iso sela. Ja kun hän tulee toimittamaan ne asiat, mitkä hän valalla vannonut Abrahamille nämä rajat, ja sitten siinä on sana heimot, ja sitten se puhuttu sana, kun hän puhuu sanansa vielä siinä, niin silloin pitää pysähtyä tähän isoon selaan. Sela, virroilla sinä halkaiset maan. Ja nyt hän tuo Israelin oikeisiin rajoihin aikojen lopulla. Vuoret näkivät sinut ja järkkyivät. Mutta hypätään sitten jakeeseen 8. Jokaisesta jakeesta voisi sanoa jotain. Hypätään jakeeseen 12. Kiivastuksessa sinä astut maata, puit kansoja vihassa. Vaikka yleensä Jumala on vihainen kaikista synneistä siinä mielessä, että synti ei sovi. Ja sitten se, niin se suurin ja se lopullinen asia on juuri se, että hänen poikaansa ei oteta vastaan sovittajana. Hänhän synnit sovitti jo. Mutta sitten tässä asiayhteydessä on kysymys siitä, että se Jumalaa kieltävä maailma, Jumalaa hylkäävä maailma nyt lähtee ottaa Israelilta pois sen oikeuksia. Tästähän kysymys. Ja silloin jae 13 selittää, että mistä hän on kiivastunut. Sinä olet lähtenyt auttamaan kansaasi. Ja se sana Jesa on niin kuin siinä pelastamaan kansaasi. Auttamaan voideltuasi. Mutta se on myös hebraaksi sille, että se et, mesiheha, se voidaan lukea myös voideltusi, eli messiaasi kanssa. Hän tulee auttamaan messiaan kanssa, ja se on, kun hän messiaassa ilmestyy, niin silloin hänen kädestään tulee juuri nämä valtavat kirkkauden säteet. Ja sitten sinä murskaat pään jumalattomasta huoneesta. Jumalattoman huoneesta ja paljastat perustuksen kaulan tasalle. Ja taas tulee se sela. Meidän joskus pitäisi oikein pysähtyä tutkimaan näitä sela-asioita. Se sela on semmoinen paussi, semmoinen jumalallinen paussi, kun Jumala tekee jotain niin suurta, että se kaikki menee stoppiin ja pitää pysähtyä. Pitää lopettaa puhuminenkin, ja siihen tulee se sela. Ja kun Jumala tekee niin, hän paljastaa perustukset kaulan tasalle. Jumala tuo esille ne vanhat asiat, millä hän on perustanut koko maan. Ja ne totuudet ja kaikki liitot ja kaikki nämä asiat esille. Ja silloin jumalattomat ei kestä siinä. Ja siihen tulee taas se yksi sela. Kolmas sela kai taitaa olla tässä luvussa. Ja tällä tavalla tässä tilanteessa sitten tämä profeetta tässä on tämän sanoman edessä. Ja 16 hän tilittää sieluaan, että minä kuulin tämän ja minun ruumiini vapisee. Minun huulini värisevät huurasta. Mätä menee minun luihini. Minä seison paikallani ja tuti sen. Ja hän sanoo, kun minun täytyy hiljaa odottaa ahdistuksen päivää. Huomatkaa, ystävät. Profeetta odottaa ahdistuksen päivää, kun hän tietää, että se on tulossa. Mutta mitä Jumala odottaa? Jumala odottaa jotain muuta. Jesaja 30:18 sanoo, mitä Jumala odottaa. Ei Jumala odota ahdistuksen päivää, vaan vaikka hän se tuo. Sen tähden Adonai, Herra, odottaa, että voisi olla teille armollinen. Sen tähden hän nousee armahtaaksensa teitä. Ja tässä se on Israel tässä asiayhteydessä. Sillä Herra on oikeuden Jumala autoita kaikki, jotka häntä odottaa. Eli Herra odottaa, voidakseen olla armollinen kapinoivalle ja väsyneelle Israelille. Hän haluaa antaa armoa, ja siksi täytyy tulla tämä ahdistuksen päivä. Mutta Jumalan päämäärä on se, että hän pääsee näyttämään armoa. Mutta kun tämä Habakuk, tämä profeetta, joka on Jumalan syleilyssä tässä, hän hetkeksi unohtaa ehkä sen syleilyn näin, ja hän vapisee, kun hän ajattelee sitä ahdistusta. Tällaisia me ollaan. Ja ei me oikein muuta osata ollakaan. Me tuijotetaan sitä ahdistusta. Mutta sitten tulee tämä jumalallinen valo tähän, ja tähän mekin sitten päätetään kohta. Tässä lopussa on se valon säde. Ja 17. Sillä ei viikunapuu kukoista. No, silloin ei saada viikunoita. Niitä tarvitaan syysjuhlien nautinnossa. Eikä viiniköynnöksissä ole rypäleitä. No, silloin ei ole edes häitä, kun ei voida kohottaa häämaria, eikä ole juhlia. Öljypuun sato pettää. Ei saada oliviöljyä leivän päälle. Ai. Eivätkä pellot tuota syötävää. Ei ole viljaa. Silloin ei saada kevätjuhlia. Ei saada uutisjuhlyhdettä. Jos ei saada näitä kevätjuhlia liikkeelle, eli tätä ensimmäistä juhlaa, niin silloin kaikki juhlat kaatuu siihen. Eikä saada leipää pöydälle. Eivät pellot tuota syötävää. Lampaat ovat kadonneet tarhasta, ei saada villaa, eikä saada lammaspaistia. Eikä ole karjaa vajoissa, ei ole edes lehmiä, eikä edes vuohia. Niin silloin profeetta sanookin, mutta minä iloitsen, eli riemuitsen Adonaissa Herrassa. Iloitsen pelastukseni Jumalassa. Sitten tässä on Yahweh Adonai. Herra Adonai on minun voimani. Hän tekee minun jalkani nopsiksi niin kuin peurat. Antaa minun käydä kukkuloillani. Ja sitten tämä pitää antaa Veisuun johtajalle tämä laulu, joka vedetään oikein kielisoittimella. Oli tietyt laulut, jotka laulettiin, mutta sitten ne, jotka annettiin Veisuun johtajalle, ne pantiin erikoiseen talteen. Ja näitä pitää sitten laulaa ja näitä ei saa unohtaa. Nyt kun kaikki tuntuu menevän huonosti, tuntuu, että kaikki on mennyt, ei ole tulevaisuutta lampaissa, ei puissa, ei saada viljaa, eikä ole lehmiä pelloilla, eikä lampaita. Niin silloin profeetta sanoikin, minä riemuitsen Herrassa. Silloin hän saa sen voimansa katsoa ylöspäin, kun hän näkee jotain muuta, joka on siellä ylhäällä. Ja tähän me päätetään ja sanotaan näin, että tämä sittenkin päätyy, tämä Habakukin kirja, taivaalliseen syleilyyn, tähän Hibukkiin. Kun tulevaisuus näyttää kaikkein synkimmältä, niin Habakuk katsoo ylöspäin. Minä iloitsen pelastuksen Jumalassa. Siellä on sellaiset kukkulat tuolla ylhäällä, jossa me kävellään sellaisessa voimassa, että me ei tarvita edes öljypuita. Meillä on voitelu ilman öljypuita, me ei tarvita edes lampaita. Eikä tarvita edes ohrasta, että saadaan juhla. Meillä on tuolla ylhäällä paremmat juhlat. Ja sitten tämä pelastuksen Jumala, jonka kädestä lähtee, lävistetystä kädestä tulee ne säteet, hän tulee ja pelastuksen syleilyyn panee koko Israelin jäännöksen. Tämä päättyy hyvin tämä kirja. Meidän elämämme myöskin päättyy erittäin hyvin, vaikka meillä on kovia aikoja edessä. Mutta ei jäädä tuijottamaan sitä vaikeaa hetkeä. Habakukki kävi ensin tuijottamaan sitä, mutta sitten hän huomasikin, minä iloitsen kuitenkin Herrassa. tämä on juuri se, mikä on psalmissa 102. Hän kääntyy niiden rukousten puoleen, jotka on kaikki menettäneet. Ei löytänyt toivoa pelloilta, eikä hedelmätaroista, eikä taloudesta. Silloin Herra kääntyi Habakukin rukouksen puoleen. Nosti hänen silmänsä sinne korkeimmille kukkuloille. Mistä tulee meille apu? Isä, me kiitetään, että meidän henkilökohtainen apumme, pelastuksemme, tulee lävistetystä kädestä. Me kiitetään, että Israelin tulevaisuus ja tämä hetki on sinun kädessäsi. Sinä olet se, joka mittaat maan, joka mittaat Jerusalemin rajat, jotka mittaat tarkasti, minkä verran annat tilaa viholliselle, että se näyttää, että se voittaa, mutta se ei voita. Kiitos, että sinä mittaat myöskin meidän hengellisen kasvumme, johon me ei omalla voimallamme voida lisätä mitään. Sinun armoosi me ei voida lisätä mitään, mutta me voidaan ottaa sitä yhä runsaammin vastaan. Siitä on kysymys. Ja sinä olet mitannut aikakaudet, sinä olet mitannut kansojen rajat, sinä olet mitannut Israelin rajat ja myöskin meidän tehtäviemme rajat. Nyt me vaan rukoillaan, että mahdollisimman moni ihminen löytäisi taivastien ja Jeesua-tien ja uskovat löytäisi sen pyhän tien, jossa kasvetaan tähän valtakunnan täyteen mittaan. Ja Israel löytäisi sen, joka mittaa kaiken, Messias kuninkaan. Kiitetään tästä kaikesta Jeesuan nimessä. Amen.